Han eta hemen bizitzeak, bat eta bestea ezagutzeak, gauzak ulertzeko beste modu bat ematen duela esaten da, Karmele.
Eta baliteke hiru kontinente eta lau herrialdetan bizi ostean etxera itzuli eta ordura arte oharkabean pasatako hainbat gauzaz konturatzea.
Ainitze Bizkarra Legorra, egun on berriz ere.
Egun on.
Zu bilbotarra zara, baina azken urteak egin dituzu Belgikan, Estatu Batuetan, Indian eta Tailandian.
Bai, ala da.
Zer da gehien harritu zaituena?
Gehien harritu nahoena?
Joan zarenean, itzuleraz gero itzein godu guta.
Bai. Hombre, ba, konturatzea azken baten, naiz eta ba, kultura desberdinak eukita holan, pertsona bezala pio bat daukagula aman komunian, ez? Eta batzutan bat irudiela, ba, hori, aman komunian daukagunaren alde lan egiteko aukerak eta bilatu beharrean, ba, ezberdintasunari azpimarra baten diogula, eta horti ba, gatazkak eta bueno, ba, txartu lertuak sortzen dira.
Guztira esan dugu lau herrialdetan egon zarela, zaila izango daukeratzen, baina badaukazu bat bereziki kutxuna dena?
Kutunik ez, esan nahi dut, jendeaz askotan galdetu izan dit, zu nun bizinko zinateke. Honietzako, eskenatokia ez da importantena. Importantena da zu nola zauden eta norekin. Segon zaitez, ez dakit, inpernuan, baina konpainia honean, edo zure buruarekin ondo baldin bazaude, jo, fenomeno sentitu, eta aldiz, mendi ondartza zoragarri baten egon, eta konpainia txarrean edo zure buruarekin txarto baldin bazaude, batal, ez? Baina, orduan, kutunik ez daukat, baina eragin handien eukidun duen anigan, zalantzeri gabe Indian.
India.
Bai, Indiak.
Zergatik?
Zergatik. Igual guztietatik ere bai, ezberdinena delako, orduan benetan, ez dakit nola esan, benetan toki ez ezagun bat izan zen, heldu nintzenean. Ez da nahi dut, ba, hasi muturreko klima egoerakin, ze, bueno, ni ez nintzen, ez nengoen bat eroituta, ba, klima beroan bizitzera, bueno, bero, oso beroan, eta hainbat hilabetez, kutsatuta ere ez, jendeare pentsatzeko modua, hizkuntza ere desberdinago, naiz eta ingelesa ere ba bertoko hizkuntza bat dela esan genezaken. Janaria oso desberdina, desberdina izan zelako, eta horrek ba aukera eman dit niri ere bai, ba benetan zure burua, nire burua esploratu eta jopio bat ikasi dut.
Kontrasterik handiena igual Indiak ekarri zizulako, ez?
Bai.
Indiara joan zinen aurretik Europako batzordean lanean aritu ondoren. Ordezkaritza zabaldu zuten Indian, ez? Eta postu eskaini zizutenan.
Bueno, zabalik zegoen, hori elkarrizketan txartu dago, baina bueno, bai, talde berri bat sortu bar zuten da horrela, eta aukera izan nuen Indiara joateko, Burselatik Indiara, eta izan nuen zergaitik, ez? Gogoratzen dut urte horretan, izan zen 2002-eko urte hasieran, eskaintza auki aurretik, jo, kriston gogoan eukan, janari indiarra jateko. Eta Bruselane, pues, hainbat jatetzera joan ginen, eta jodenak itzita, euren oporraldian. Eta alako baten, indiakoa gertatu zitzaidan, eta orduko bikoteak esan zidan, esan nuen janari indiarra nahi, ba behitu, eh?
Benetako aprobatuko duzu.
Bai.
Indian egon zinen, beraz, eta gero, Tailandiara joan zinen.
Bai.
Itzuli zinen Belgikara eta, baina beno, esango dugu urrengo fasea izan zela edo urrengo herrialdea izan zela Tailandia.
Bai, azkenengo momentuz.
Eta, han zertan aritu zinen?
Bueno, ba, han lehenengotan Indiako lanarekin jarraitzen nuen, zeneukan lana, malgutasun handi ematen zidan, nahi nuen tokitik lan egiteko ere bai. Osa, Indian boladak eban behar ditu, baina Euskal Herritik edo Bangkoketik ere lan egin ezaken. Ordua lehenengotan, ba, bertatik ere lan egiten nuen, Indiara bideiatu zuzta horrela, eta gero azkenengoz, barabaki nuen ere bai, zeukala zentzu askurik, bueltatka ibiltzea, alaba neukan, eta daukat, eta erabaki nuen, denbora gehiago ematea alabarekin.
Urte dezente egin dituzu kanpoan, eta Euskal Herrira itzuli zinen pandemia betean, 2020-an.
Bai. Hala da.
Itzulera nolakoa izan zen, esan duzu, alabarekin etorri zinela?
Itzulera, interesgarria. A ber, gu oitutan geunden maskarak erabiltzera. Ze pandemian, bueno, Tailandian hasiera-hasieratik, Txinan pandemiakin hasi bezala laster, ba hemen geroago oinarrizko edo neurriak hartu zituzten, eta Indian ere, kutsadura gaitik, neguan, maskara erabiltzera ohituta nengoen. Orduan, kalera ateratzen nintzenean, erosketak egiten, ostras, esaten nuen, ni Europan ez dut inoiz jendea maskarakin ikusi, Asian bai. Orduan, niretzako zan, Asian sartuko banintz, baina eraikuntzak Bilbo ziren.
Ja.
Orduan hori, pues, arraroa, ez? Gero adibidez, jendea, pues, esaten zuen, jo, kaleak utzik daude, ba, ni zintzitzen nuna zen lasaitasuna, eta gozada bat, ez? Gero jendea ere, ba, gogoratzen nuen, klaro, etorri ginenean, ba, eskolarekin gestioak egin behar genituen, ze, bueno, ayor, alabak oraindik ez zeukan eskolarik, edo osasun kontuetan, osakiditzarekin da horrela, eta jende guztia, ai, parkatu, baina, ba, ezin dugula, edo, bai, dani, lasai, osea, mundu ez da amaitu, osea, konturatu nintzen, klaro, jendea hemen, ohituta zegoela dena, oso ondo antolatuta ikusten eta bizitzen, eta dena programatuta, eta klaro, aldiz gu, batez ere Indian, anez, nik ez ditut bi egun berdinak euki. Orduan izan zen, ba, hori, interesgarria, eta egia zen, opari bat, transizio hori egin alizatea, batez ere alabarentzat, Asiatik Europara, ba, erritmo geldoago baten edo kanpoko presiori gabe.
Zuk ezagutzen zenuen Euskal Herria, hemen jaio zinelako, baina zure alabarentzat, agian oporretan eta etorriko zen Bilbon jaio zen, naiz eta segituan Indiara joan zineten, berarentzat nolakoa izan zen ona etortzea?
Ba, txok handi bat. Duela biegun esan zidan, ama, hau ez da uste nuen bestelakoa. Gozarian, izan zan. Eta ni zer esan nahi duzu honekin. Ba, ama, ni espero nuela, ba gure familia moduko izango zela. Gure familia zentzu horretan, ba, ez bakarrik beretzean, baina bere, pues, lenguzinak, eta hor, izteko zabak, eta horrela. Eta ni baina zer esan nahi duzu horrekin. Ba, ni uste nuela euskeraz hitz egingo zela. Oso gogorra irutu zitzaidan. Eta horren aurretik, baina ulertzen nion. Osa, berarentzako gauza oso arraroa izatea, ze, klaro, zenbat jende ezagutzen dugu etxean, igual, ama hizkuntza bat hitz egitea, eta normalean, badago herrialde bat, nun hizkuntza hori nagusi den, gure kasuan ez. Batez ere, Bilbo moduko hiri herri erraldundu batean, ez? Orduan, claro, hortik ja, duela bi urtetara etorri zenean, bueno, ba eskolan hori zuen esaten zidan benita hori, ama, ez dago ikastetxerik euskeraz egiten duenik? Eta nien esaten nion, deredu baten zaude. Eta saltzen nion apur bat, zein zen egoera soziolinguistikoa eta horrela, ez? Baina hori oso arraro egiten zitzaion jendearen zailtasunak euskeraz hitz egiteko. Gero ere, eskolan egon eta urteter dira, egun baten etorri zitzaidan, eta esan zidan, ama, klasikoek esaten didate, aber si es verdad que con tu madre habla es en euskera. Orduan ni esaten nuen, ostras, urte terdira, bere klasean, horrelako jendea egotea, hori da ez diedelako azaltzen. Hobeto, nun dauden? Zendan gure egoera? Ere, esan dit, ama, hemen ungumek ez daukatela empatiarik. Baina zer esan nahi duzu horrekin? Ba, ez dutela ulertzen badaudela umeak eta familiak euskeraz ere bizigarenak. Eta hori ez da umeen kontua. Hori, hezkuntza sistemaren kontua batez ere, ze klaro, gaur egun gure aniztasuna handiagoa da, aniztasuna euki izan dugu, ez? Eta edo gero ere bai, bera atzerritarra dere bai. Eta konturatu naiz, ez naizela bakarri ume euskaldun baten ama, baizik eta euskalduna eta atzerritarra den ume batena, ez bakarrik atzerrian bizi izan delako, baizik eta aita atzerritarra duelako. Eta orduan, ez duela ulertze esaten du, ni ama atzerrian bizi izan naizenean, ez dut lotzarik izan, ez dut eskutatu behar izan nire nortasuna edo ni sustraiak. Bere sentsazioa da, bere eskolan hemen, badagoela jendea, ba eskutuan, lotzatuta, eta ni hori dut zait oso fuertea. Berez uste dut, lan handia eta oso polita daukagula egiteko gure hezkuntza sisteman.
Berak, euskaraz badaki, etxean euskaraz egin izan ditu, duzue, bestela ze beste hizkuntzatan hitz egiten du zure alabak?
Baka, etxean hiru hizkuntzakin hasi izan da bera. Aitarekin alemanez egiten du, nirekin euskeraz, beti bakoitzak, guraso bakoitzak hizkuntza bakarra erabili izan du, eta gero guraso biek ingelesa daukagu. Orduan, bueno, berak, osea, baskari batean, hiru hizkuntzak eduki ditzakegu, eta modu oso erosoa, naturala, polita. Orduan, adibidez, niri, igual alabari ez horren beste, baina niri bai oso digarria ditu zaidana, beti pentsatu izan dut, baina gehiago bain bat urte kanpoan egon ondoren, oin bat beti ere hemen izan da, ba, zentza, oso argi ikusten dudala, hemen jendea da, garela, kultur bakarrekoak eta ele bakarrak. Zer esan nahi dut honekin? Ba, badiri duela, ez baduzu, demagun, euskeraz hitz egin nahi dut, orduan ja, gazteleraren kontra. Gaztelinaz hitz egin nahi du batek, euskeraren kontra. Eta hori zitu gainditu behar dugula. Azken baten, a ber, euskeraz bakarri bizitzea, hizkuntza bakar baten bizitzea gaur egun, ia inork ez du egiten. Osa, Europatik kanpo ez da gauza normal hizkuntza bakar batean bizitzea. Bale? Eta gero bestetik oso aberasgarria da. Eta guetzen adibidez, ez dugu lehiaketarik, lehiarik sentitu izan hizkuntza desberdinen artean. Osagarriak dira, eta gozada bat da, ez? Eta hemen ikusten duzu, ba hori esa, batzutan euskeraz galdetzea gaitik denda baten, edo ez dakize esparrutan, edo jardunaldi baten, bueno, badakizu automatikoki jendearen iritzia zurekiko aldatuko dela, zer gaitik.
Zuek etxean, naturalki nazten dituzue hizkuntza ezberdinak, zure alabak, Euskal Herrian jaiozen, Bilbon jaiozen, baina bizitza osoa. Bere 11 urteak Euskal Herritik kanpo egin ditu, eta orain itzuli denean hori da sentitzen duena. Eta hori adierazi dizu.
Bai, bueno, eta hizkuntzak ez ditugu nahasten. Esan nahi dut, hiru hizkuntzak, alabak ez du nahasten. A ber, badago jendea etxean hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten duena, baina gurasoek hizkuntzak tartekatzen dituztenean, umeek hizkuntzak nahasten dituztela.
Berak badaki ze hizkuntzatan ari
den. Bai, eta horretarako zer egin genuen, izan zen, ez ni aitari proposatu nion, begira, zu bakarrik zure alemanez hitz egin,
bai.
Eta nik euskeraz bakarrik hitz egingo dut. Hitz egingo diot, bale? Eta horrela izan da beti, orduan, inoiz hitzik falta izan bazaio, ba igual, bestelako hizkuntza baten esaten zigun, demagun. Esaten didala, ba ez dakit, water nahi dut. Eta nik orduan erantzungo nio, ez nioke esango, ez nioke urik ekarriko, edo ez nioke esango zer esan duzun, euskeraz esateko horrelako zehoz, ez, bai. Esango nioke nahi izan da, ura nahi duzu, ez? Eta orduan, ba bera, osea, sendotu, finkatu egiten da, hizkuntza bakoitzaren kanala, ez? Eta orduan, berez, irurak inoiz bazkaltzen gaudenean, oren gutxiago, ze, bueno, aita ja beste bide bat dauka, ba igual, niri zuzentzen bazait, euskeraz hitz egingo dit, aitari zuzentzen bazaio, alemanez ere zuzenduko zaio, eta inoiz gainera esaten badit, igual niri esaten dit, baina esaten, esan nahi dit, egia esan, ba, aitari esan nahi dion zerbait, erduan esaten dion, bezaio zu, eta igual esaten dit, ez ez zuk esan, orduan nik ingelera zengo nuke, ez?
Ja. Etxeko hizkuntza ingelesa izan delako.
Ez.
Gurasoen artekoa barkatu, bai, gurasoen artekoa.
Osa, ni ez dokat problemari, askotan
bai, baina azkenean gero batzutan hainitze konpartitzen dira konversazioak, ez da bakarrik zu alabarekin eta mebikotekide alabarekin batzutan konpartitzen dira.
Baina uki ditzakezu elkarrizketak hiru hizkuntzatan. Hori da gauza, osa, ni umea aitarekin dagoen edo horrela, alemanez hitz egiten dute. Eta
zuk ulertzen duzu.
Bai, eta aita, nirekin dago, osea, bai, aita aurrean badago, euskeraz hitz egiten du, eta pilo bat ulertzen du, dana ez, baina pilo bat, bai. Orduan, hori dago erronka, posible dela, osea, hizkuntza bat baino gehiagotan, pertsona bezala eta familia bezala bizitza, hizkuntzak nahaztatu gabe.
Zure alaba ona etorri zenean, gaztelaniarik gabe etorri zen.
Bai.
Eta nola bizitzen zuen hori?
Bai, eskolan ikusten zuen, osea, zuen ulertzen, bai, jendea, ostras, danak gaztelaniaz. Bazauden bi hiru ume, euskeraz hitz egiten saiatzen zirenak, eta kasualidades ume hauek, batek etxean, oza, inork ez, bueno, bik ez zuten euskeraz hitz egiten, baina bate etxean dauka euskara eta, oi, barkatu, gaztelania eta katalana, edo familian, bale? Gero bestea, ketxua eta gaztelania. Ez? Bueno, bestea, ketxua beste maila baten dago, guarani dauka, etxean, ez? Orduan, konturatzen nintzen ere bai, ba, etxean hizkuntza bat, eta gero beste batek euskara eta gaztelania. Etxean hizkuntza bat baino gehiago zituzten hoiek, hoiei naturalago ateratzen zitzaien, ba, zergaitik ez ume honekin gaztelaniaz dakiela, edo izotzo gutxi hitz egiten dituela, ba, zergaitik ez euskeraz, ez? Baina gero eskolan ere esaten zioten, jo, zelako enbidia euskeraz nola egiten duen, jarraitu dezala, baina, gara, nik uste nuen bera geroz eta gogo gutxiagorekin euskeraz hitz egiteko. Eta normala, bera, bestea bestelan izan nahi zuen. Ez? Eta berez, hori gerora konturatu nintzen, bera, eskolan eman zitula, ba, bi hilabete luzetzu, ia hitz egin gabe, eta beste hizkuntza asmatuz, oza, bera entzako izan zen, hori, aztiren esan dudana, duela biegun esan zidana, hau ez dela espero zuena. Eta espero zuena, ba, espero zuen, ba, euskera gehiago entzutea, ez? Orduan eskola, ba, lotzatuta, euskera hitz egiteko, aldiz, eskolatik kanpo atera, eta eskolaz kanpoko jarduerak euskeraz ditu. Eta orduan zan, eskolan sartzea nolabait Espainiar munduan, ze gainera horrela esaten zidan, eskolarentzako mundua, Espainia da, eskolatik atera, eta Euskal Herriera atera, edo Euskal Herriera bakarrik, adibidez, ingelera entzuten duenean kalean, turista da horrela, babretzako hori gauza oso naturala da, eta esaten du jo amase ondo, ez? Orduan mundu oso desberdinak, eskola, eta eskolatik kanpo, ez? Eta orduan nik esaten dut, ostras, eskola gizartearen islada bat, eta ez dakit, lotuago gonbarko litzatekela, ez dakit...
Bai, bueno, enitz, eta beste batzutan alderantziz gertatzen da, beste aur batzuentzat eskola dela euskara erabiltzeko gune bakarra.
Claro, eske nik ikusten dudana da, baina hori ere ez da egia. Klaseak euskeraz jasotzea ez du esan nahi euskeraz erabiliko duzunik. Eta ni uste dut hor erronka handi badaukagula, eta berez ni badaukator proiektu bat edo zehozer. Espazioak sortu eta errestu behar ditugu, ba, euskeraz eskolatik kanpo, ikasgelatik kanpo, erabiltzeko aukerarik ez duten ume eta familia hoientzat, ba, erresteko modu naturalago baten ere bai, ba, euskera ere, euskeraz bizitzeko eta erabiltzeko, ez? Ze argi dago, hizkuntzarik ez dago zaila denik. Gertatzen dena, erabilgarritasunik edo zentzurik ez badiozu ateratzen zerbaiti, ba, ez duzula ikasiko, ez? Orduan, bueno, ba, erronka polita dukagu hor gizarte moduan.
Ainitze Bizkarra Legorra, utzi dizkigu zu hor gogo eta interesgarriak, eta emango diogu, buelta bat, zu kontatutako ni guztiari. Ainitze, eskerrik asko gaur faktoriara bisita egiteagatik.
Bueno, eskerrik asko zuei,
Eta musu bat alabari.
Vale, zuen parte es.